20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedan centralni informativni magazin našeg radija, danas aktuelno. Subota je 5. septembar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Irineja i svetog mučenika Lupa. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Tekst profesora Stavrofora, docenta doktora Velibora Džomića, Grbo, rođenje nacrta zakona. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević založio se da se povuče nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. U prostorijama Mitropolije održana sjednica Užeg odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o svetom Jovanu Vladimiru. Eparhija zapadnoamerička dočekala njegovu svetost patrijarha srpskog Irineja. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Uvaženi slušalci, kao prva vijest u večerašnjoj emisiji danas aktuelno pojavljuje se tekst protoreja Stavrofora, docenta doktora Velibora Džomića, da li je nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti nepravilno utvrđen pod nazivom Grbo, rođenje zakona. Pažnju ozbiljnih pravnika ovih dana zaokuplja pitanje koje je otvorila Mitropolija, ono je čisto pravne prirode. Da li je vlada na 122. sjednici 30. jula ove godine imala pravni osnov da nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti utvrdi kao nacrt i uputi ga na javnu raspravu preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava? Za odgovor na ovo pitanje relevantni su Zakon o državnoj upravi, pravno-tehnička pravila za izradu propisa i poslovnik vlade Crne Gore. Sudeći po odredbama tih pravnih akata, vlada nije imala pravo da nacrt zakona utvrdi kao nacrt i da posle toga ministarstvo zaduži da o nacrtu zakona sprovede javnu raspravu. Shodno važećim propisima ministarstva vrše pripremu propisa iz domena svoje nadležnosti. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je prilikom netransparente i diskriminatorske pripreme kao i nenadležnog utvrđivanja nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti od strane vlade Crne Gore prekršilo više odredaba poslovnika vlade Crne Gore koje propisuju način pripremu akta i drugih materijala. Odredbom iz člana 32 poslovnika propisano je da materijal za razmatranje na sjednici vlade predlagač priprema na način određen ovim poslovnikom. Dakle, ministarstvo kao predlagač propisa iz domena svoje nadležnosti koja je utvrđena odredbom od člana 24 uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave imalo pravni osnov da vladi na utvrđenje dostavlja nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti o kome nije sprovedena javna rasprava. A upravo je to učinjeno. Odredbom iz člana 32 stav 2 poslovnika propisano je da predlagač zakona, drugog propisa ili opšteg akta dužan je da ih sačini u skladu sa pravno-tehničkim pravilima koje utvrđuje sekretarijat za zakonodavstvo. Sudeći po sadržaju, nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti nije sačinjen u skladu sa pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa koje utvrdio sekretarijat za zakonodavstvo 2010. godine. Sudeći po sadržaju nacrta zakona, ministarstvo je za pripremu ovog važnog propisa isključivo koristilo novinske tekstove, izjave pojedinih ličnosti koje odavno zagovaraju neprihvatljivi, antievropski i agresivni državni intervencionizam u osjetljivu oblast ljudskih prava i to prvenstveno na pravo na slobodu vjeroispovijesti. Javnost je nečinjenjem i kršenjem propisa od strane ministarstva još uvijek uskraćena za odgovore na brojna pitanja iz oblasti procjene uticaja tog propisa. Dalje, odredbom iz člana 34 stav 1 poslovnika je propisano da se materijal za razmatranje i odlučivanje na sjednici vlade podnosi u obliku predloga zakona, drugog propisa ili opšteg akta koji vlada podnosi skupštini. Evidentno je da ministarstvo vladi na usvajanje ne podnose nacrt nego predlog zakona. Odredbom iz člana 35 poslovnika propisano je da se izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi dostavlja vladi sa predlogom zakona. U konkretnom slučaju ministarstvo uz nacrt zakona vladi nije dostavilo ništa jer ništa osim nacrta nije ni urađeno. Ministarstvo je prilikom dostavljanja nacrta zakona vladi na usvajanje prekršilo odredbe iz člana 35 stav 2 poslovnika kojim je propisano da je predlagač dužan da uz predlog zakona dostavi izvještaj o javnoj raspravi koju je sproveo u skladu sa propisom vlade, kao i da uz predlog zakona o kojem nije sproveo javnu raspravu dostavi obrazloženje zbog čega javna rasprava nije sprovedena. U ovom slučaju nije riječ o predlogu nego o nacrtu zakona. Vlada može, shodno odredbi člana 35 stav 3 u slučaju kada je ministarstvo dostavi predlog zakona, a ne nacrt o kome nije sprovedena javna rasprava, isti akt utvrditi kao nacrt i zadužiti predlagača da o njima sprovede javnu raspravu u skladu sa propisom vlade. Ministarstvo u ovom slučaju vladi nije dostavilo predlog nego nacrt zakona, tako da nije postojao pravni osnov da vlada nacrt zakona utvrđuje kao nacrt i da posle toga ministarstvo sprovodi javnu raspravu o nacrtu zakona. S obzirom da je ministarstvo dostavilo vladi nacrt zakona o kome u momentu dostavljanja nije bila sprovedena javna rasprava, može se konstatovati da u konkretnom slučaju nije mogla biti primijenjena odredba iz člana 36 poslovnika kojom je propisano da vlada može zakon kojim se uređuju pitanja od posebnog značaja skupštini podnijeti u formi nacrta zakona. U ovom slučaju nacrt zakona nije upućen skupštini od strane vlade, nego je ministarstvo posle nenadležnog utvrđivanja nacrt zakona od strane vlade isti stavilo u postupak javne rasprave. Zloupotrebom službenih ovlašćenja i kršenjem obavezujućih propisa od strane odgovornih lica ministarstva, i to prvenstveno ministra Suada Rumanovića, koji je shodno članu 41 stav 1 Zakona o državnoj upravi odgovoran za svoj rad i rad ministarstva, došli smo do situacije da je nacrt usvojila vlada, a ne ministarstvo, ali i da je program javne rasprave usvojila ministarstvo, a ne vlada, koja je usvojila nacrt zakona. Odgovornost za ovako skandalozan propust treba tražiti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Generalnom sekretarijatu vlade, jer su doprinijeli kršenje procedura od strane vlade i doveli je u situaciju da nenadležno odlučuje. Davno je Baltazar Bogišić rekao, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Tako se u potpunosti može promijeniti na postupak pripreme, izrade i utvrđivanja nacrta zakona. Grborođeni nacrt zakona nije moguće popraviti u javnoj raspravi. Nesumljivo i pravnički je jasno da je nacrt zakona usvojen od nenadležnog organa. Predsjednik pokreta za promjene i član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević kazao u izjavi za pobjedu da je na sastanku sa mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Atanasijom založio se da se povuče nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti te da se krene od praznog papira. Medojević je dodao da je na sastanku bio prisutan kao jedini Crnogorac i jedini koji od svih učesnika glasao za nezavisnost Crne Gore. Prema njegovim riječima, ovakav nacrt zakona nije nikakva pravna volja Demokratske partije socijalista, već politički akt i provokacija kojim žele da se izazovu nove podjele. Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti je politički pamflet koji treba da skrene pažnju javnosti sa protesta. To isto mislim i o rezoluciji NATO-a koja je u skupštinskoj proceduri. Nije zabilježen slučaj u bilo kojoj državi da se ide rezolucijom prije poziva, rekao je Medojević za pobjedu. Sastanku koji je zakazao mitropolitan Filohija, osim Medojevića, prisustvovali su čelnici Nove srpske demokratije Andrija Mandić i Budimir Aleksić, lideri Demokratske narodne partije Milan Knežević i Predrag Bulatović, poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović, predstavnik Demosa Goran Danilović, dok su ime demokrata prisustvovali Neven Gošović i Velizar Kaluđerović. Lider pokreta za promjene podsjetio je da je kao predstavnik svoje stranke učestvovao u pisanju aktualnog ustava po kome je Crna Gora sekularna država i da su crkve i države odvojene jedno od druge. Država je dužna da pomaže razvoj različitih vjerskih institucija i crkve i ne treba da se miješa u crkvena pitanja. Ovakav zakon u ovoj formi samo dodatno postiče podjele, rekao je Medojević i naveo motive zbog kojih je prisustvovao sastanku. Na sastanak sam došao zato što sam dobio poziv i zato što sam želio da čujem stavove najvažnije tradicionalne crkve u Crnoj Gori. Sve vjerske zajednice treba da učestvuju u pisanju novog zakona zato što bi trebalo da se radi o zakonu koji treba da reguliše status crkve i vjerske zajednice, naveo je Medojević. Lider pokreta za promjene kazao je da je na sastanku mitropolitom Filohiju rekao da je pokret za promjene članica evropskih konzervativnih partija koja ima određene međunarodne obaveze. Jedna od obaveza jeste da se borimo protiv progona crkava i svih vjerskih zajednica koje misle da su ugrožene. Pokret za promjene ima tu međunarodnu obavezu da pomogne vjerskim zajednicama, zaključuje Medvević. Sveštenik mitropolije Crnogorsko-Primorske protorestaurofor Velibor Džomić juče pred nikšićkim državnim tužiocem pričao o tome što se sredinom februara, kada mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, dešavalo na državnoj granici. On je saslušan u svojstvu svedoka oštećenog u postupku koji je tužilaštvo pokrenulo nakon krivične prijave koju je podnio protiv više službenika Ministarstva unutrašnjih poslova. Džomić je nakon saslušanja rekao vijestima da očekuje da će postupak rezultirati podizanjem optužnice. U svojstvu svedoka oštećenog odazvao sam se pozivu državnog tužilaštva u Nikšiću u predmetu koje tužilaštvo vodi po krivičnoj prijavi koju sam preko advokata Zorana Piperovića podnio sredinom februara protiv više službenika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su mu protivzakonito spriječili ulazak u Crnu Goru. Po svojoj savjesti, kako je bilo, dao sam iskaz tužilaštvu. Ohrabruje me to što tužilaštvo vodi postupak na zakonit način i pokazuje efikasnost u tom pogledu, rekao on, dodajući da je tokom saslušanja predočio činjenice i dokumenta relevantne za postupanje u tom predmetu. Očekujem da se postupak što prije okonča i da će rezultirati podizanjem optužnice protiv onih koji su zloupotrijebili službena ovlašćenja i izvršili krivično djelo sprečavanja izvršenja odluke suda, kazao je on. Na Cetinju u prostorijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske 4. septembra 2015. godine održana je sjednica Užeg odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o Svetom Jovanu Vladimiru. Sjednicom je predsjedavao predsjednik odbora arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Na ovoj sjednici usaglašen je spisak predloženih tema za naučni skup. Kroz ove teme trebalo bi multidisciplinarno, naučno sveobuhvatno sagledati sve aspekte ličnosti Svetog Jovana Vladimira, historiografski, pedanski i kulturološki. Također sačinjen je i spisak institucija i naučnih autoriteta koji će biti pozvani na ovaj naučni skup iz Crne Gore, Srbije, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Italije, Rusije i drugih zemalja. Sveti Jovan Vladimir je krucijalna ličnost ovih prostora na razmeđi prvog i drugog milenijuma Hristove ere. Sabor Srpske pravoslavne crkve prihvatio se pokroviteljstvo obilježavanja hiljadugodišnjice njegove mučničke končine i međunarodni naučni skup dio je tog projekta. Kruna ove proslave bit će osveštanje velelepnog sabornog hrama u Baru posvećenog Svetom Jovanu Vladimiru. U okviru izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora ustanovljena je edicija Svetom Jovanu Vladimiru u kojoj je već ošlampano reprint izdanje najznačajnijih tekstova objavljenih o svetitelju na srpskom jeziku, čiji su autori episkop Nikolaj Velimirović, arhimandrit Justin Popović i drugi. Sveti Jovan Vladimir bio je vladar Dioklitije, prostora na kojem se velikim dijelom prostire današnja Crna Gora. Kako je Ministarstvo kulture Crne Gore najavilo obilježavanje hiljadugodišnjice krsne smrti Svetog Jovana Vladimira, u koju uključeni naučni skup Mitropolije Crnogorsko-Primorska je već pismeno vladi Crne Gore ponudila saradnju u proslavi najznačajnijeg jubileja sadašnjeg vremena u Crnoj Gori. Osnovni smisao te saradnje je anuliranje kroz naučni postupak medijskih i kvazinaučnih spekulacija imenom i likom Svetog Jovana Vladimira. Međunarodni naučni skup o Svetom Jovanu Vladimiru bit će održan od 1. do 4. juna 2016. godine. Sa velikom radošću i snažnim iščekivanjem eparhija zapadnoamerička dočekala njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja u petak 4. septembra 2015. godine. Svečanim dočekom poglavara Srpske pravoslavne crkve započela je proslava eparhijskih dana koji se tradicionalno organizuju ovog radnog vikenda u sabornoj crkvi svetog arhidijakona Stefana u Alhambri, Kalifornija. Ovogodišnja svetkovina je istorijska i jedinstvena pošto će vrhuniti pričeslenju liku svetih Sebastijana, koji se prezivao Davović, San Franciskog i Jacksonskog. Upravo ovo je razlog posjete njegove svetosti, koji će nadžaslovati bogosluženjima zajedno sa mnogobrojnim arhijerejima i velikodostojnicima, i to ne samo iz naše svete srpske crkve, nego iz drugih sestrinskih crkava. Sa njegovom svetošću doputovali su, pored onih koji smo naveli u jučerašnjem saopštenju, njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Dimitrij iz Grčke pravoslavne crkve u Sjedinjenim američkim državama, njegovo preosveštenstvo episkop Novogračanički i srednjezapadnoamerički gospodin Longin, njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički Mitrofan, njegovo preosveštenstvo episkop Žički Justin, njegovo preosveštenstvo episkop Venijamin iz pravoslavne crkve u Americi i njegovo preosveštenstvo episkop Sava iz gruzijske patrijaršije. Njegovu svetost dočekao je eparhijski arhijerej preosvećeni vladika zapadnoamerički gospodin Maksim sa eparhijskim sveštenstvom. Po prispijeću velikog gosta na doksologiji je patrijarha Irineja pozdravio episkop Maksim i izrazio radost na njegovom učestvovanju u predstojećim bogoslužbenim svečanostima. Vladika Maksim pozdravio velikodostojnike, predstavnike drugih sestrinskih crkava koji će također biti prisutni u velikom događaju, pribrojavanju svetima s prepodobnog Sebastijana do će čin kanonizacije svetog Mardarija Libertinskog odslužiti nešto kasnije ove godine. Njegova svetost zablagodario episkopu na ljubaznim riječima dobrodošlice i izrazio radost što se još jednom nalazi u posjeti ovoj divnoj crkvi svetog Stefana u Alhambri. Patrijarh je istakao djelo svetog Sebastijana koji je propovjedio i širio pravoslavlje kako u srpskom rodu tako i među drugim narodima, a to upravo treba da bude misija crkve. Sve do danas, do naše dveri budu otvorene svima onima koji žele da otvore svoje srca Bogu, rekao je patrijarh. U srijedu 2. septembra, nakon što je pao u komu, upokojio se grčki sveštenik Estratije Dimu, otcu Estratiju, narodu poznatom kao Papa Stratis. Bilo je samo 57 godina, ali dijelo koje ostavio za sobom uticalo je na mnoge živote i ostaće upamćeno za uvijek, pomažući emigrantima i prognanicima na grčkom ostrovu Lesbos. Papa Stratis je nosio krst hiljade ljudi i osnovao je nevladinu organizaciju Agalija, koja je pružila utjehu i medicinsku pomoć i zagrljaj, kako to sama riječ Agalija znači u prevodu na srpski jezik. Papa Stratis bolovao je od hroničnih respiratornih smetnji i konstatovao i konstantno je bio na kiseoniku, ali ga to nije zaustavilo. Godinama je neumorno radio i kao pionir nadahnuo je stotine ljudi. Ono što vidim su ljudi, potrebiti ljudi. Ne mogu im okrenuti leđa, ne mogu ih izbaciti niti ih utamničiti, rekao u razgovoru za Amnesty International prije nekoliko godina. Ne mogu da ih vratimo dakle su došli, ne mogu da ih bacimo u more da se udave. Viđao sam malu djecu na plovilima, na stopalima i trudnice koje se pridržavaju svoje stomake plačući od bola. Ovi ljudi nisu emigranti, nisu izabrani da dođu vamo. To su djeca rata koja bježe od metaka, dodao je. Možda Papa Stratis je izgubio ovu bitku protiv raka, ali prije nego što je otišao, dobio je druge, važnije bitke. Kada govorimo o guslama, naš sagovornik najčešće je predsjednik udruženja Vojvoda Mina Radović, naš inženjer, gospodin Radovan Radović, koji će nam i ovog puta najaviti brojne događaje u organizaciji ovog udruženja, ali uopšte u organizaciji guslarskih saveza i svih takmičenja i događanja na kojima će ovo udruženje učestvovati. Radovane, pomaže Bog i dobrodošli na Talas Radio Setima.
Bog vam pomogao.
Upravo mladi guslari su povod ovog našeg razgovora, je li tako? Očekuje nas Savezni festival mladih do 18 godina.
Pa jeste, evo, to festival, Savezni festival mladih treba da se održi, a ti mladi su do 18 godina, znači mi kažemo juniori, od 6 pa do 18, kod nas ima i dječaka od 6 godina, od 5 godina. Guslaviju koji zaista pokazuju talenat, a pokazuju i ono što je najvažnije, volju njihovi roditelji i želju da nauče i da usavrše instrument, i to je nešto što kažemo, eto, da to je što možemo da uradimo za ovaj instrument i za našu kulturu, da je prezentiramo, odnosno da ostavimo da mladi nastave ono što mi u ovom trenutku radimo. Znači, festival mladih je u Savezni zakazan za 3. oktobar u Nišu, on se održava, tu učestvuju guslari iz Srbije, Kosova, normalno je Kosovo i u Srbiji, ali ja posebno naglašavam što i tamo imamo jedno naše društvo Banović Strahinja sa kojim smo mi Vojvoda Mina pobratimi. Znači, mi smo u suštini, ono što ste prije pitali, u nekoliko gradova djelujete, pa djelujemo evo sad i na Kosovu i u Podgorici i u Beogradu i u, kad da kažem, Trbinju i gdje god zakažemo koncert, imamo naše predstavnike. Znači, Savezni festival mladih je zakazan za 3. oktobar, a večeras mi ovdje na nivou Saveza našeg Dušanovo carstvo treba da održimo takmičenje ovih mladih, tako da odredimo broj koji će da uđe, da ide na festival.
Neka vrsta kvalifikacija.
Pa eto, to je, ipak smo mi to digli na malo viši nivo. Prošle godine smo mi odradili kao kvalifikacije, pošto to smo samo mi odradili iz naše škole, ali ove godine smo rekli, idemo malo više, pa smo postavili žiri, znači da trojicu smo postavili, i predložili, oni su prihvatili da nam bude u žiriju profesor dr. Savo Marković, koji znači ovako poznaje dobro gusle i poznaje pravo i poznaje poeziju, znači prati nas i bio i ranije u dosta naših festivala član žirija, znači i dva guslara, narodni guslar Slavko Goranović koji je prošle godine bio prvak i Ilija Paldarmić koji je, znači Slavko Goranović iz društva Jevremo Šćomlić iz Nikića i Ilija Paldarmić iz društva Sveti Sava sa Cetinja, tako kod Raje Vojnovića. Ovi drugi funkcioneri i ovi drugi nisu mogli, imali smo i drugi guslar, ali ovo su ipak ovi reprezentativni i oni će da dobro ocijene tu djecu, da napravimo izbor. Ovdje se, interesantno ovdje, mi ne ocjenjujemo, predložili smo, samo da kažemo, prošao je, mi smo Vojvodina prijavili 12, iz naše škole 12 mladih, a možemo da pošaljemo 7, znači onih 5 mora da otpadne, znači
hoće li iz još neke škole učestvovati mladi guslari?
Pa mi smo zakazali i svi gradova Crne Gore da dođu, pa ko dođe, ko došao, dobro došao, to je tako.
I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno, tokom jutra uglavnom mjestimično kiša. Lokalno je mogući pokoji pljusak i grmljavina do sredine dana, na jugu duži sunčani periodi. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje i pojačan zapadnih smjerova, u noći između nedjelje i ponedjeljka sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, najviša dnevna od 19 do 29. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, tokom jutra povremeno je moguća i kiša. Jutarnja temperatura vazduha oko 22, najviša dnevna 29 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Imate sasvim dovoljno zanimljivih emisija koje smo pripremili za vas u nastavku programa. Prije svih emisija Kroz stare spise autora Predraga Lukića i emisije Kršćani govore o Bogu i životu Arsenija Jovanovića, monaha sabrata Ostroškog manastira. A ovu emisiju za vas su pripremili Gojko Samardžić i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima našeg radija.
Danas aktuelno.